Chtěl se stát kamikadze české privatizace. Od sametové revoluce se řadu let podílel na ekonomické transformaci této země v roli poradce a náměstka ministra pro privatizaci a poté jako předseda Fondu národního majetku. Pak politiku opustil a začal podnikat. Po 15 letech v biznisu mu ale došlo, že by měl spíš zachraňovat lidi pro život věčný, než jim zachraňovat peníze v kapse. Dal se na studia katolické teologie. Málo kdo toho dnes ví o katolické církvi u nás a jejich ekonomických problémech víc než já, říká. Roman Češka, bývalý politik, ekonom a možná dnes i jáhen, jste jáhen?
Ne,
tak ekonom je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak jáhen nejste ještě, za to se omlouvám posluchačům. Jak se z úspěšného ekonoma podnikatele stane student teologie nebo teolog? Jak se to přihodilo vám?
Tak vy jste to naznačila. Najednou mi bylo málo starat se o to, kolik má kdo v kapse peněz. A došlo mi, že je mnohem cennější starat se o to, jestli někdo bude žít pro život věčný anebo ne, protože věčnost je přece jenom delší časové období, než to, co prožíváme tady na světě.
No dobře, ale takhle úplně jednoduché, že by vám to najednou došlo, to asi nebylo. Věřící jste byl už delší dobu. Tak nějaký moment asi musel přijít jakýsi zlom ve vztahu k té konzultační činnosti, nějaké zastavení, že takhle už to dál nechcete. Tak byl tam nějaký zážitek, nějaký spouštěč?
Já myslím, že každý z nás zná situace, kdy v něm něco zraje, až to dozraje. A co byla ta úplně poslední kapka, to si ani nevybavuju. Vždycky je to nějaká poslední nenápadná kapička, po které pohár přeteče. U mě to bylo postupně, já jsem vyhlásil ve firmě, v poradenské firmě, kterou dodnes spolu vlastním a dodnes tam něco dělám, tak jsem vyhlásil takzvaný sabbatical, období na studia, šel jsem studovat teologii a potom to vyvrcholilo tím, že jsem se vydal na pouť do Kompostely, strávil jsem 2 měsíce pěším putováním po Evropě a přemýšlel jsem o sobě, o Bohu, o Evropě, o společnosti. A když jsem se vrátil, tak jsem měl pocit, že mám nějaké apoštolské poslání, to znamená, že bych měl spíš svědčit o víře, než o nějakých ekonomických skutečnostech.
Takže tam hrála určitě důležitou roli ta pouť, nebo to několikaměsíční putování po Evropě, kdy jste určitě procházel Evropou a mluvíte o apoštolském poslání, tak měl jste nějaký zvláštní zážitek u toho?
Já jsem měl ve víře celou spoustu zvláštních zážitků, ale jsou tak zvláštní, že se vlastně o nich člověku nechce veřejně mluvit, protože automaticky se stane to, že někdo to začne zpochybňovat a začne vás považovat za blázna. A navíc si myslím, že pro víru není úplně důležitý víru obhajovat anebo získat za pomocí zázraků. Víra je vztah k Bohu a pro něj je nejdůležitější se Bohu otevřít. Připustit, že Bůh je, a hlavně potlačit vlastní ješitnost a takzvanou samespravedlnost, což je něco, v čem velmi intenzivně v dnešní době žijeme. Pocit, že my víme nejlépe, co je pravda, že my víme nejlépe, co je správné, co je dobré. My víme nejlépe, jestli si na ten život stačíme sami, anebo jestli potřebujeme nějakého Boha. A mnoha lidem právě tento postoj samo spravedlnosti nebo zaměření na sebe brání toho Boha skutečně do sebe pustit. A když to potom udělají, jako jsem to udělal já, tak se začnou divit, že se začnou dít věci, které třeba nečekali.
A kdy přišel ten moment, kdy jste skutečně uvěřil přímo v Ježíše Krista? Protože spousta lidí dokáže říct, věřím v Boha, ale třeba už se nedostanou do toho momentu, kdy jim to nějak se cvakne a uvěří, tak Ježíš Kristus zemřel tady na kříži.
No, to jste trefila velmi důležitý hřebíček na hlavičku a to je skutečnost, že opravdu velké množství lidí připouští existenci Boha. Věří tomu, že nad námi něco je, že ten svět neexistuje nějak sám o sobě, ale že má nějakého hybatele. Nějaký úžasný moudrý rozum, který tomuto světu dává ty atributy, které máme. Ale lidé se brání připustit myšlenku, že něco tak úžasného, co stvořilo vesmír, co stvořilo přírodu, co stvořilo nás, by mohlo mít osobní vztah k něčemu tak prťavému, jako jsem já nebo vy. A to je právě to nejcennější, co vám víra dá, že se otevřete pro ten osobní vztah.
A že si propojíte toho Boha nepojmenovatelného, všemocného s velkým
sama,
s Ježíšem
Kristem? Nebo já konkrétně, nebo kdokoliv konkrétně má pro Boha velký význam. A tady přichází jedna důležitá věc. My velmi často používáme termín víra. A víra znamená něčemu věřit, něčemu, co si nemůžeme oskoušet, na co si nemůžeme šáhnout, co nemůžeme dokázat. Ale já v tomto slova smyslu říkám, že víra není o tom uvěřit v Boha. Protože každý věřící, jako třeba já, v té své praxi duchovního života Boha skutečně potkal. A on koná v tom životě způsobem, který já bych nemohl popřít. Je to stejné, jako kdybych popřel, že se známe, nebo jako kdybych popřel, že budova Českého rozhlasu je na Vinohradské. Je to prostě popření něčeho. A já tvrdím, že existenci Boha si může každý ověřit tím, že se mu otevře a nechá ho působit. Ale víra je o tom, jakou sílu dáváme nebo jakou moc dáváme tomuto vztahu. A slabá víra je ta, která věří tomu, že Bůh je, věří dokonce tomu, že Bůh mě má rád, ale nevěří tomu, že když se budu modlit, že když budu nějak konat, že to bude mít vliv na můj život. A silná víra znamená, že věřím tomu, že Bůh koná, že Bůh obrací zlé k dobrému, že Bůh pro mě má připraveno na konci té mé životní pouti něco, co bude fantastické, co bude ten věčný život a tak dál. A víra je vlastně o účinnosti věření v existenci Boha, o účinnosti vztahu s Bohem.
Já ještě k jedné věci, život věčný, a dočetla jsem se, že právě k tomuto důrazu vás přivedlo umírání dcerky. To je smutná věc. Myslíte, že právě víra vám a vaší ženě pomohla nějak zásadně se přes to překlenout, přes tuhle etapu?
Nám určitě ano. Nám určitě ano, ale není to univerzální lék. Jsou lidé, kteří takovou událost prožijí způsobem, že to naopak Bohu nedokážou jakoby odpustit, protože oni vyčítají, že Bůh dopustil tu smrt. Jako kdyby si neuvědomili, že smrt čeká na každého. A podstatou křesťanství není, že neumřeme. Každý umře.
No,
I my umíráme v bolestech. Ale podstatou křesťanství je, že právě, že věříme, že to má nějaký smysl.
Říká Roman Češka, host dnešní Osobnosti Plus. Já teď trošku přehodím výhybku, úplně. V souvislosti s privatizací se o vás psalo, že jste emocionální a impulzivní. Potvrdil byste to? Nebo třeba už i těmi lety a tou vírou, o které jsme mluvili?
Určitě.
Jste se změnil?
Určitě. Vždycky jsem byl emocionální a asi budu emocionální.
Já ještě jeden citát. Byl jsem arrogantní mladík přesvědčený o své pravdě. Musel jsem spoustu lidí štvát, pravil jste v jednom rozhovoru. Takže teď už nejste tolik přesvědčený o své pravdě, anebo je to vlastně v bledě modrém něco podobného? Máme tady víru, křesťanství.
Asi každý je svým způsobem přesvědčený o své pravdě. Ale určitá životní zkušenost, kterou získáte, vám dá vědomí, že ta vaše pravda není jediná. Jak říká moje žena, každý má svoji pravdu. A tohle já jsem si tehdy nepřipouštěl, dneska to vím. Takže to je asi ten hlavní rozdíl. To, že jsem byl arrogantní, že jsem byl o té své pravdě přesvědčený na 100% nebo možná ještě víc, pokud je to možné, já nevím, jestli to byla slabost, nebo naopak silná stránka. Možná, že to byla silná stránka, která mi umožňovala tak dlouho, tak intenzivně pracovat na něčem, o čem jsem dodnes přesvědčen, že to byl zázrak, nedoceněná věc, která proměnila tuto společnost naprosto radikálně. Málo kdo si uvědomuje, že v roce 90 Česká republika byla nejvíc postátněná na celé země kouli. 98% všeho bylo v rukou státu.
Je to
a
tak.
Nám se podařilo během 6 let otočit ten poměr a 80% všeho najednou bylo v rukou soukromníků.
Samozřejmě byly tam případy...
Jenom chci ještě dodat, že když si uvědomíte, jak dneska dlouho probíhá třeba příprava nějakého zákona, tak kdyby se to dělalo tím dnešním tempem, tak jsme pravděpodobně ještě stále ve státě, kde bude vládnout stát. A tehdy se to dělalo úplně jiným způsobem, tehdy se to hrnulo. Samozřejmě, že to znamenalo, že nebyly dosaženy ideální výsledky, jaké by mohly být, kdyby bylo na všechno spousta času a kdyby bylo na všechno know-how a kdyby všechno dělali chytří lidé, kteří si to napřed vyzkoušeli někde jinde. Ale tak to nebylo, my jsme čas neměli, neměli jsme zkušenost a nikdo takovou zkušenost neměl.
Rozumím. A udělal byste z dnešního pohledu ve své privatizační kariéře něco jinak? Byla nějaká privatizační chyba, na které jste se podílel a které zpětně litujete?
Určitě, kdyby člověk měl možnost některé situace prožívat s dnešním vědomím, s dnešní životní zkušeností a například v dnešním legislativním rámci, tak by se spousta věcí dělala jinak.
Jasně, ale na to se neptám. Spíš mě jde o to, jestli si zpětně uvědomujete, že jste třeba fakt někde udělali chybu. Jenom se otevřeně ptám, nevím.
Protože jsem si vědom toho, že jsme to dělali všechno ve spěchu, bez zkušeností, tak pro mě je důležité, jestli jsme to dělali v dobré víře a jestli tam byl nějaký zlý úmysl nebo ne. A jsem dodnes přesvědčen, že jsme všechno dělali v dobré víře. Zlý úmysl tam nebyl a jestli tam byl nějaký přešlap, tak to byla daň za tu konkrétní situaci.
Já se ptám na tohle to, dobrou víru věřím, že tam nebyly špatné úmysly, vám taky věřím teď v tuto chvíli, posluchači zváží sami, ale na ty chyby se ptám.
Ale to je jednoduchý pořekadlo, který už každý z nás slyšel 100krát, po bitvě je každý generál. Jo, když jste venku z bitevní vřavy, tak víte, jak byste tu bitvu vyhrála. Když skončí fotbalový utkání, tak každý fotbalista ví přesně, jak by to vyhrál. Ale polovička hráčů na hřišti vyhrála, druhá ne, nebo to byla plichta. A stejně to bylo s privatizací. My jsme jeli jako fretky, snažili jsme se udělat něco úžasného a myslím si, že se nám to povedlo. A jestli jsme v některém konkrétním případě jednoho podniku, nebo 50 podniků, nebo 100 podniků mohli zvolit jiný řešení? Asi jo. Ale třeba jsme si ho nebyli vědomí.
Ano, já prostě nemám zkrátka nic, nemáte teď nic konkrétního.
Jako trauma z minulosti, že bych si říkal, Ježíš, to je taková škoda, že jsme to tenkrát neudělali jinak. Nemám nic takového.
Říká Roman Češka, host dnešní Osobnosti Plus. Vy jste se staral jako šéf Fondu národního majetku o státní majetky. Nedávno jste, co by ekonom, po dobu asi 16 měsíců, necelý rok a půl, jste pracoval ve službách arcibiskupství a tam jste si vzal za úkol, aby církev přežila odluku od státu. Co ji v tomhle směru z vašeho pohledu nejvíc ohrožuje? Jsou to právě ty majetky?
No já pochopila musím jsem říct, to dobře? Já jsem si žádný taký úkol nevzal, já jsem tam nastoupil
tak jste to takhle říkal
pocitem, s pocitem, že bych toto měl dělat. Že v této situaci je církev také v určité transformaci, v transformačním období a skutečně jde o to, aby se s tou transformací vypořádala, aby se dobře připravila na nové prostředí, v kterém bude muset fungovat.
A jak je na tom vlastně ta církev teď, teda po ekonomické stránce?
No, já bych řekl, že je na tom, že je v jistém období šoku, kdy jí teprve dochází, k čemu vlastně tou celou velkou dohodou se státem došlo. Co to vlastně znamená, že už nebudou žádné náklady církve hrazeny ze státního rozpočtu?
A máte pocit, že to dochází těm lidem, hodnostářům třeba až teď, že jim to prostě nedocházelo už tehdy na začátku?
A to já nechci... Ne. Podsouvat jenom těm hodnostářům. Mně to také došlo, až když jsem se na tom arcibiskupství ocitl. Já do té doby, když jsem to vnímal zvenku, tak mě to taky nedocházelo.
A co vám tedy přesně vlastně došlo? Že to bylo tak zlé, že to bylo nějaké překvapení?
No došlo mi, že tak, jak je to interpretováno, to není. Církev není bohatá. Církev není v situaci, kdy má nadbytek. Církev se dostala naopak tou dohodou se státem do situace, kdy musí čelit velkému nedostatku prostředků na provoz a Zároveň si církev uvědomuje, že jestliže si někdo myslel, že z peněz za finanční náhrady se dokáže zainvestovat tak, že z toho potom církev bude žít, tak je to naprostý nesmysl.
No navíc ekonomické vy také kritizujete.
Podmínky neumožňují investovat ty peníze rozložené do dlouholetých splátek tak efektivně, aby církvi na ten provoz vydělali.
No a co by tedy církev měla s těmi svými majetky podle vás dělat?
Tak z majetky, které má, no ty musí zodpovědně spravovat. Ale...
No a nebylo by řešením třeba aspoň nějaké prodat, co by se dalo
určitě,
prodat, tak prodat.
Určitě,
jsem to myslela.
Myslím si, že se to i bude řešit. Ale důležité je si uvědomit skutečnost, kterou jsem právě poznal, až když jsem tam nastoupil. A to je, že ona vlastně těch majetků moc nedostala. Když si vezmete pražské arcibiskupství, podíváte se do účetnictví, tak si řeknete, tyjo, to jsou boháči, protože tam mají v účetnictví hodnotu majetku zhruba 10 miliard korun. Ale nikdo si neuvědomuje, že polovička, to znamená 5 miliard, je ta budoucí splátka státu rozložená do 30 let. A když máte někde miliardu rozloženou do 30 let, tak jsou to úplně jiný peníze, než když máte miliardu na účtě. A ta druhá polovička, to znamená dalších zhruba 5 miliard, to je z velké části hodnota lesních lesů a lesních cest, které mají výtěžnost kolem 1-1,5%, a to ještě ty lesní cesty výtěžnost nemají, do těch naopak musíte investovat, abyste potom lese byla schopná jezdit a nějak se o ten les starat.
Tak a teď,
takže to
vypadá
obrovská,
to není to růžové.
Je to obrovská hodnota, ale jenom na papíře, ekonomicky ne.
Rozumím.
A jenom zajímavá informace, že z celé této sumy 10 miliard, které má církev zaúčtováno, bylo jenom zhruba za 60 milionů skutečně budovy a stavby, s kterými se dá něco dělat. To znamená, to je naprostý pakatel.
Dobrá, takže ta situace vůbec není růžová, ale teď ty majetky, to budete jako ekonom dobře vědět, že když je o majetky dobře postaráno, když jsou sanovány, opraveny a tak dále, když se s nimi dobře hospodaří, tak mohou generovat peníze. Ale otázkou je, jestli církev na to má dost slušných lidí, jestli vůbec to zvládá, protože samozřejmě církev je hlavně duchovní instituce a měli by možná například faráři, které znám, tak ty nesmírně ubíjí, když musí de facto být správci nemovitostí, musí být, dělat stavební dozor, musí objednávat firmy, dělat spoustu takových věcí. Takže teď se vás ptám jako na ten management a co jste v tomto smyslu třeba radil?
Tak v první řadě chci říct, že to není o lidech. Že ten problém je založený tak, že ani ti nejosvícenější manažeři církve by to nedokázali vyřešit tak, aby to vycházelo kladně.
Ale co s tím potom?
Alespoň v pražském arcibiskupství. Ale ta druhá věc, na kterou jste narazila, je skutečnost, že církev nemá ty ideální správce. Má lidi, které vzdělávala 10 let na něco úplně jiného a teď je vlastně zavaluje starostma o majetek, starostma o hospodaření, starostma o to, aby si sehnali peníze na to, aby vůbec mohli fungovat, aby mohli sloužit mše, aby mohli vyslouvat svátosti.
Tak by to být nemělo, ale co s tím majetkem tedy, aby například nebrzdil duchovní v tom, co mají dělat? Co s těmi majetky udělat?
Je to o tom, že když dostanete nějaký majetek, třeba vy dostanete rodinný majetek, nebo já jsem dostal rodinný majetek, rodinný statek někde u Strakonic, tak vy vám to nedá a ten majetek nějak zabezpečíte, aby fungoval. To musí církev udělat taky. Ale měla by to udělat tak, aby to bylo co nejméně zatěžující. To znamená, buď to si na to vytvořit nějakou specializovanou firmičku nebo samostatnou společnost, která se o to bude starat. Nebo to co nejvíce pronajmout, nebo skutečně majetky, které nepotřebuje pro svoji duchovní činnost, prodat.
No a tohle všechno
ale
jste třeba radil?
To důležitější je, že církev v současné době by se měla zamyslet nad tím, co je její hlavní poslání. A jestli i to hlavní poslání má nějaký ekonomický efekt, který umožní přežít. A vy, když půjdete k holiči, tak vás ani na vteřinu nenapadne, pokud to není třeba příbuzný, že u toho holiče dostanete tu službu zadarmo. Když si půjdete koupit chleba, nedostanete ho zadarmo. V církvi všichni tak nějak automaticky počítají s tím, že je to zadarmo, že ten farář se stará o tu farnost, to znamená o ty své ovečky zadarmo, že ta bohoslužba je zadarmo. My tam sice házíme nějaký trojník do košíčku, ale nemusíme a je to jenom naše dobrá vůle a cítíme se hrozně dobře a vůbec si neuvědomujeme, že ta složitá činnost církve i ta duchovní má svoje náklady. A tohle se musí změnit. Věřící si to musí uvědomit a musí se k té své církvi postavit tak, že si uvědomí, že je to stejné, jako když jdou k holiči. A že musí na náklady toho holiče, aby u nich v obci fungoval, přispět.
Na závěr ještě jeden citát. Nikoho z představitelů katolické církve jsem neslyšel mluvit s autoritou proroka o stavu společnosti a směřování této církve. Dle obrazu v médiích se proměnila ve velkou neziskovou organizaci, z níž se svátostný rozměr a vztah k Bohu vytrácí. Probírat tohle by bylo nadlouho, ale jak se vám v takové církvi setrvává a působí, když se vám na představitelích církve, já to tak chápu, na vedení církve toto nelíbí?
Víte, nejúžasnější citát o církvi, který jsem kdy slyšel, byl od jednoho mého kamaráda, který vzpomínal na to, když ministroval kardinálu Tomáškovi, když ještě kardinál Tomášek nebyl kardinál, ale byl obyčejný kněz. A tenhle můj kamarád mu pomši, když byli spolu v zákristii, tam začal říkat všechny takové ty výčitky, které má každý z nás v hlavě. Jak je možné, že církev udělala tohle a tamto a jak je možné, že byly čarodějnické procesy a že byly křižácké války a proč se zabíjelo a tak dál a tak dál. Dneska by se řeklo, a jak je možné, že v církvi jsou pedofilové a další nešvary. A ten pan Tomášek se tehdy usmál a říkal: Jiříku, musíš si uvědomit, že církev vlastně není nic jiného než zhruba 1 miliarda hříšníků. A tahle věta mě vlastně říká o církvi prakticky všechno. Církev je nejúžasnější organizace, kterou znám. Funguje tady 2000 let a věřím, že dalších x desítek, stovek tisíců let bude fungovat. A funguje tak, že dává dobré dílo, dává dobré plody, přestože každý v církvi je hříšník. Neboli je to společné dobré dílo nedobrých lidí. Já sám nejsem žádný svatý. Já neznám nikoho svatýho. Ani pana kardinála, ani papeže. Všichni mají svoje slabiny, ale dohromady dělají dobrý díl a to je na té církvi to nejúžasnější.
Když budu reflektovat ten náš rozhovor, vy jste hodně mluvil o Bohu, používal slovo Bůh. Nakolik si myslíte, že to bylo třeba pro posluchače srozumitelné? Když se takhle mluví o Bohu, tak spousta lidí bude nám rozumět? Budou nám rozumět?
Tak to přemýšlíte je naprosto fascinující rys současnosti, který mě hlava nebere. Protože když se podíváte na celosvětové statistiky, tak 80% lidí je věřících. A jedno, jestli jsou katolíci, protestanti, muslimové nebo židi. Jsou věřící. Já, jak znám věřící, tak to znamená, že 80% lidí na této planetě mělo osobní zkušenost s Bohem a Boha považuje za existujícího. A není schopná ho zpochybnit, protože ho znají. A přesto v mainstreamu, v médiích, existuje veřejný obrázek, který jakoby existenci Boha zpochybnil, jako kdyby každý, kdo se k Bohu hlásí, byl nějaký pábitel nebo mátoha z minulosti, která nepochopila, že svět už se posunul někam jinam. A je to určitý napětí mezi tím, že tolik lidí ví, že Bůh je. A odrazem v médiích, že vlastně ateistický světonázor je považován za to, co je in, za to, co je správný. A když někdo mluví o Bohu, tak je považován tak trochu jako za mešuge.
Tak třeba jsme to tím dnešním rozhovorem trošku rozbili, tenhle mainstream. Uvidíme, jestli na to budou lidé reagovat pozitivně nebo podrážděně. Že jste tady evangelizoval, třeba se ozvou i takové kritiky.
Asi každý, nebo respektive není mezi námi člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, takže vždycky to bude někdo kritizovat. Ale jestli bych chtěl, aby něco z toho dnešního rozhovoru tak jako zaznělo opakovaně a byl to takový ten headline toho rozhovoru, tak bych chtěl, aby to bylo to svědectví o tom, že je mezi námi mnoho lidí, kteří Boha znají. Nemůžou ho popřít, protože působí v jejich životě. A klaďme si otázku, proč člověk, který ho nezná, tomu druhému nevěří, že existuje.
A vy máte odpověď?
No já si myslím, že to je ta ješitnost, že to je právě ta samospravedlnost, ta sebestřednost a své vole, protože já přeci vím lépe než ty. A velmi často ty lidi mají argument, já ti vlastně tvoji víru závidím, ale mě to ještě nepotkalo. Mm-hmm. Ale už nedodají, ale já jsem přesvědčený o tom, že já mám pravdu a když já jsem Boha nepotkal, tak ho nepotkal nikdo.
Že to hážou na ty druhé v podstatě. No.
Je to asi stejný, jako existuje velká nedůvěra vůči tomu, že existují dobrý vztahy mezi manželema. Jo. Ale já můžu říct, že máme skvělý vztah. A všechny vtipy o tom, jak manželství je divný a tak dál, mně připadají hloupoučky, ale stejně ten mainstream, když uslyšíte vtip v médiích, tak většinou je to vtip, který si z institutu manželství dělá legraci. A pro mě je to to nejúžasnější, co se mi v životě stalo. Jo? A s vírou je to podobný. Velmi často slyšíte vtipky na víru, ale pro mě je to to nejúžasnější, co mě mění, co mě někam posouvá, co mě v tom v životě dává směr. Nemůžu to popřít.
Říká Roman Češka. Bývalý politik a ekonom, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišel do studia.
Já děkuju za pozvání a za tu úžasnou možnost o tom mluvit.
Těšilo mě. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.